Rusland har gennemført første fase af sin såkaldte militæroperation og vil nu fokusere på at befri den østlige Donbass-region. Det siger Sergej Rotskoj, der er vicechef for generalstaben for Ruslands væbnede styrker. Flere internationale medier, her iblandt BBC og nyhedsbyrået Reuters, ser udmeldingen som et muligt tegn på, at Rusland sætter sig på mere begrænsede mål som følge af det vedholdende russiske modstand, som er set de seneste 4 uger, siden Rusland gik ind i Ukraine. Er Rusland på vej ud af Ukraine nu? Det søger jeg svar på i Spørg om krigen her i aften. Og du kan også stille spørgsmål om krigen, for vi har nemlig glæde af Jørgen Stavn, som er lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til Spørg om krigen.
Ja, tak.
Og spørgsmål kan stilles til dig på sms'en ved, at man formulerer sit spørgsmål og skriver sit navn, og så sender det til 1424. Jørgen Stavn, det var jo den 24. februar, at Rusland indledte sin særlige militære operation i Ukraine, som de kaldte det. Og dengang lød det, at man ville mindske nabolandets militære styrke og sætte ind mod folk, der af Rusland anses for at være farlige nationalister. Og nu hører vi så, at de ligesom trækker sig op i det ene hjørne og koncentrerer sig om at befri Donbass. Hvad skal vi lægge i det?
Altså, jeg ser det først og fremmest som sådan et eller andet desperat forsøg på at få lidt positiv spin ud af en ret dårlig situation set fra Ruslands side. Altså, de er jo helt tydeligt ikke nået de krigsmål, som de har sat sig, nemlig et regimeskift. Altså, få væltet Zelensky-regeringen, og at hæren ligesom faldt, den ukrainske hær ligesom faldt fra hinanden og løb sin vej, og den ukrainske befolkning opgav ævret ved den der startoperation. Man havde ligesom forestilling om i starten, at man ved at skabe sådan en chok-effekt med angreb på mange akser og mange steder, bombeangreb i vest, alle mulige steder, kunne opnå det hele på meget, meget kort tid. Altså, det handlede hele debatten i militære og politiske kredse i Moskva i sidste halvandet 2 måneder op til krigsudbruddet om, at det ville tage det ville være en ret nem sag, altså et hvis ikke et par dage, så måske endda et par timer oven i købet. Der var en enkelt kritiske røster over for sådan en holdning, men det var ikke ret mange der. Så jeg ser det simpelthen som et udtryk for at nu er man havner i en situation, hvor det ligesom er gået i stå, og så er man nødt til at fortælle, at nej, vi havde alligevel ikke det der store, meget omfattende krigsmål, fordi vi ville faktisk noget helt andet. Og det, jeg synes mest af alt, det lugter sådan. Det kan selvfølgelig godt være sådan en optakt til forhandlinger, men jeg tror først og fremmest det her indenrigspolitiske sigte, nemlig at overbevise den russiske befolkning om, at alt er fint og alt går godt.
Det jeg også læser i de oversættelser, jeg har fundet frem til fra vicechefen for generalstaben for Ruslands væbnede styrker, det er, at han også siger, at de vigtigste målsætninger i første fase af operationen er generelt blevet fuldført. Hvad i alverden mener han med det? Der er jo ikke fuldført noget som helst endnu. Altså,
de har jo, altså, officielt så handlede det jo om, at man skulle afnazificere Ukraine. Man har jo kørt den linje, at Zelensky-regeringen er nationalistisk og er nazistisk inficeret, og hvilket er ret uholdbar som forklaring, al den stund at Zelensky er jødisk afstamning. Det var det ene, man skulle ville, og det andet var, at man ville afmilitarisere Ukraine, i hvert fald de officielle udmeldinger. Altså, den ukrainske hær er jo ikke helt sikkert ikke slået på nuværende tidspunkt, og er snarere faktisk i gang med vist sig at være rigtig dygtig til at forsvare sig selv og til at kæmpe. Og Så de to mål har de ikke nået. Altså, og så hvis man kigger sådan lidt, det som ikke er de officielle krigsmål, som blev meldt ud, men som man kunne, ligesom kan læse ud af. Putin han skrev en artikel tilbage sidste sommer om den historiske enhed mellem Ukraine og Rusland, som basalt set er en lang forklaring om, at Ukraine er i virkeligheden russisk. Det er områder, som er blevet frarøvet Rusland i de perioder, hvor Rusland var svag. Og ukrainerne er dybest set inden under det hele i virkeligheden russere. De ved det bare ikke. Og så det var jo meget mere sådan ekspansivt krigsmål at få inkorporeret, enten få inkorporeret dele af Ukraine i den russiske federation, eller i hvert fald få sådan en lydstat, som man kunne have kontrol over. For det andet sådan krigsmål, man har kunne læse ud af de russiske strategipapirer over årene, det handler om handler ikke om Ukraine, det handler om NATO, det handler om, at man er bange for NATO, og man har set med stor bekymring på den tilnærmelse, som Ukraine har haft til NATO over årene. Putin har været ude at sige, at han er bekymret for, at Ukraine lige så langsomt blev forvandlet til sådan et brohoved for NATO-operationer vendt mod Rusland.
Men alle de...
og det har man jo slet ikke noget. Altså der har man slet ikke sådan en... Det, man gerne vil have, det var sådan en bufferzone, altså et område mellem Rusland og Polen i virkeligheden, som man kunne kontrollere, og som man kunne trække sig tilbage over militært, hvis det skulle komme til en krig med NATO. Ligesom man trak sig tilbage over de ukrainske og hviderussiske stepper, og det under 2. verdenskrig, i kamp mod Hitler, og man gjorde det jo mod Napoleon tilbage i Napoleonskrigen.
Og faktisk så er der et spørgsmål på sms'en nu fra en lytter, der kalder sig KSP, der netop skriver, at jeg ser det, som sker nu, som en mulig russisk udgangsdør, og når det der er på plads, vil operationen være overstået, og så er man her befrierne og kan oprette en bufferzone. Man vil trække styrkerne ud, måske være klar til at forhandle varig våbenhvile. Ja, er det en mulighed, skriver KSP?
Jamen altså, hvis man kigger på et kort, så synes jeg faktisk ikke, det er ret meget land, de har vundet. Altså selvfølgelig, de har først og fremmest haft krigsheld nede i det sydlige Ukraine, og har efterhånden øjensynligt forbundet Krim med Donbass-området. Så, altså man, ligesom hvis man forestiller sig, at man kørt nord fra Krim og så drejet til højre mod øst, så er det lykkedes med at få en forbindelse, få en landtang derover. Næsten i hvert fald. Man er godt på vej, og man har også forsøgt at bevæge sig vestover der fra syd, eller ned fra Krim. Og der har man haft mest held, men sådan en egentlig bufferzone i forhold til at modstå styrker fra vest, fra NATO, det har man slet ikke fået land nok ind, eller jord nok ind. Så det kan jeg ikke se. Om det så er et forsøg på ligesom at sige, at nu laver vi lidt spin, og så prøver vi at se, om ikke vi kan få en fredsaftale, fordi man har erkendt, at det ikke går så godt.
Claus, han har et andet bud, der også leger lidt med tanken der. Kunne man tænke sig, skriver han, at annonceringen af den nye strategi er psykologisk krigsførelse, i det der så sås håb hos modstanderen, samtidig med, at der planlægges et stort angreb, som udføres, inden modstanderen når at puste ud?
Ja, det kan jeg ikke svare på. Jeg kender ikke de russiske krigsplaner, beklager. Men det er jo rigtigt, at Rusland, ligesom andre krigsførende nationer, laver påvirkningsoperationer, som forsøger at påvirke de udfaldet på slagmarken positivvis. Rusland har et gammelt begreb fra sovjettiden, som hedder maskirovka, som basalt set handler om at lave nogle manøvrer, som ser ud til, at så kører man den ene vej, men så kører man i virkeligheden, og så har man det angreb et andet sted. Men det tror jeg egentlig ikke, det her handler om. Jeg tror, det handler om politisk spin i forhold til den russiske befolkning som sådan.
Men er det ikke det samme? Nu står jeg med mine meget ustrategiske militære briller på. Jeg aner intet andet, at nu har jeg selv dig med som ekspert. Er det her et nederlag til Putin, det han gør nu?
Altså det der udmelding, nej, det synes jeg da ikke. Altså, men altså det er jo ikke en sejr. Altså Rusland har jo ikke nået sin krigsmål. At man har haft en fejlagtig opfattelse af, at det ukrainske hær ville overgive sig, den ukrainske regering ville falde fra hinanden, og ukrainerne selv ville løbe døren. Og det er ikke sket. Man har også haft en fejlagtig opfattelse af, at den russiske hær faktisk var meget mere effektiv, end den har vist sig at være. Og jeg kan ikke se, at man har nået de krigsmål, man har haft, og som Putin jo personligt har meldt ud tidligere.
Vi hører i dag EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun på et pressemøde i Bruxelles, hun kalder invasionen for Ukraine for en strategisk fejltagelse af Putin. Har hun ret i det?
Ja, det synes jeg afgjort, hun har. Altså, jeg synes, at vi er vidne til sådan en klassisk case med det, man kalder groupthink. Altså, det her, at Putin har omgivet sig med rådgivere, som har sagt ja, og kun har præsenteret ham for oplysninger, han har lyst til at høre. Og har fyret alle kritikerne. Og det har simpelthen gjort, at de har fået et fejlagtigt billede af, hvad Ukraine, hvordan kampen i Ukraine ville være, og hvor dygtig, hvor god den russiske hær var. Og deraf har man så lavet en strategi, som skulle have en chokeffekt, og det skulle være en kort krig. Og så bliver man så binder, altså bordet fanger ligesom et eller andet sted. Altså terrænet binder de styrker, man har fordelt over mange steder. Man skal forsyninger frem til ammunition, brændstof, nye friske soldater, mad ud til dem osv. Og man har svært ved at lægge tyngde eller ligesom lægge masse de steder, hvor man skal bryde igennem, fordi man har så mange angreb i gang, så mange forskellige steder. Og det er den fejlagtige strategi, den overordnede fejlagtige strategi, som er årsag til det først og fremmest.
Du kan stadig nå at stille spørgsmål til Jørgen Stavn, som er lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krisestudier ved Forsvarsakademiet. Stil dit spørgsmål i en sms, tilføj dit navn og send det til 1424. Der er kommet et spørgsmål fra HS, der spørger, hvem skal erstatte Putins store krigsødelæggelser og drab i Ukraine? Kan du svare på det?
Jamen, det kommer jo lidt an på, hvilken side de falder, hvis det bliver en russisk lydstat, altså hvis Rusland ender med at kunne annektere eller erobre det hele og enten lave sådan en stat som, med en regering, som gør, hvad Putin siger, eller indoptager Ukraine i den russiske federation, så er det typisk set russerne, der skal, russiske skatteborgere og russisk erhvervsliv, som skal betale for genopbygningen. Hvis Ukraine formår at holde sig selvstændig, så vil det jo være Ukraine selv, men formentlig med hjælp fra Vesten i et eller andet omfang.
Når vi hører i dag vicechefen for generalstaben for Ruslands væbnede styrker sige, at Rusland har gennemført første fase af sin såkaldte militæroperation, er det så noget, der kommer direkte dikteret fra Putin, tror du?
Altså, de har jo i hvert fald stram kontrol over de politiske udmeldinger, ikke mindst i denne tid, og ikke mindst det russiske forsvarsministerium. Så det er så, hvis det ikke er godkendt af Putin selv, så er det helt sikkert godkendt af forsvarsminister Shoigu. Og ellers så ligger det jo, jeg synes, det flugter fint i tråd med de der udmeldinger, man har haft hidtil. Jeg kan ikke se, at der egentlig er det store skift i forhold til propagandaen, som vi har hørt den indtil videre. Man har jo hele tiden talt om, at det skulle være sådan en særlig militær operation, en speciel militær operation, som handlede om, at man skulle afnazificere og afmilitarisere Ukraine, og man skulle redde borgerne i Donbass-området fra et folkemord. Det er jo de toner, de ligesom lægger an til her, at det er meget mere begrænsede mål. Men det ser jeg simpelthen som politisk spin.
Hvordan vil Putin agere her de næste timer og døgn?
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår.
Nej, men hvad vil han kommunikere til sin befolkning i Rusland lige nu, tror du?
Jamen altså, han fortsætter jo bare den linje, som han har lagt hele tiden, at det går, som det går, og i de faser, vi har opdelt operationen i, og det kan jeg egentlig ikke se. Der er ikke nogen brud i den russiske kommunikation som sådan, og jeg tror heller ikke, altså Putin, han vil fortsætte med den her linje med at bakke op om og tale om de russiske soldaters offervillighed og så videre, som han har gjort nogle gange efterhånden. Vi kommer ikke til at se sådan et sådan storvask for åben dør i forhold til det russiske system. Hvis der er folk, som man mener, man skal skifte ud, så sker det lige så stille, og så får de en retrætepost et eller andet sted, så det ser ud som om, eller så det ikke ser ud som om, at de er røget i unåde i Kreml.
Jørgen Stavn, lektor i international politik ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du svarede på spørgsmål her i Spørg om krigen fredag aften. Tak for det.
Det var så lidt der.